มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคำพีทางอากาศพระคำพีนี้ก็คือพระคริสต์ธรรมคำพีเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจครับพูดถึงพระคัมภีร์ก็แบ่งเป็นเล่มย่อย66เล่มครับและแบ่งเป็น2ส่วนหรือว่า2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่สำหรับพี่น้องคริสเตียนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับแต่ท่านที่สนใจนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยก็รู้ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือว่าคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็แบ่งเป็น2ภาคขณะนี้เราก็ศึกษาอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพระธรรมเฮบรูพระธรรมเฮบรูนี้เขียนขึ้นถึงคริสเตียนชาวยิวเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนยิวหรือวัฒนธรรมความเชื่อของคนยิวซึ่งถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อของคนยิวนั้นก็จะเข้าใจได้นะครับเราจะมาศึกษากันต่อครับในพระธรรมเฮบรูบทที่10บทที่10นี้ก็มีทั้งหมด39ข้อครับตอนที่แล้วเราศึกษาไปถึงข้อที่32วันนี้เรามาดูกันต่อครับข้อ33 34บอกว่าบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกวลีที่บอกว่าบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าก็ทำให้ทราบว่าคริสเตียนชาวยิวก็ถูกประจานนะครับและวลีต่อมาในข้อ34นะครับและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีแน่นอนครับคริสเตียนบางท่านก็ถูกจำคุกเพราะความเชื่อของพวกเขาในสมัยนั้นและบางท่านก็ถูกปล้นชิงสิ่งของไปผู้เขียนได้ให้พวกเขาเหล่านั้นระลึกถึงความเชื่อของพวกเขาและความอดทนในช่วงที่ยากลำบากให้นึกถึงครับข้อ35บอกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่าให้ยึดมั่นนะหรือมีความมั่นใจในความเชื่อโดยไม่หวั่นไหวข้อ36ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นคุณผู้ฟังครับความอดทนและความหวังเป็นของที่คู่กันในพระคัมภีร์นะครับอดทนและมีความหวังหลังจากที่มีความเชื่อเมื่อเผชิญกับความยากลำบากต่างๆก็ต้องมีความอดทนและความหวังพวกเขาก็แสดงถึงความอดทนด้วยความหวังหวังอะไรครับหวังอนาคตที่จะสำเร็จตามความเชื่อของพวกเขาข้อ37อีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าพระองค์จะไม่ทรงชักช้าพระองค์ทรงทำตามปฏิทินของพระองค์นะครับตามเวลาที่ระบุไว้เอาไว้ซึ่งเราไม่ทราบว่าพระเมสยาหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอบพระผู้ไทยนะครับที่จะมาเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีนะครับคือพระคริสต์และจะมาอีกครั้งนี้ครั้งที่2นี้จะมาตอนไหนวันไหนไม่รู้นะครับปีไหนก็ไม่รู้ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีผู้ที่พยายามบอกนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับคริสเตียนแน่ใจว่าพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์เนี่ยจะเสด็จมาในเวลาที่กำหนดเอาไว้และแน่นอนก็เหมือนกับการมาครั้งแรกนะครับข้อ38แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยข้อนี้ครับอ้างอิงมาจากพระธรรมในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับคือพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ3และข้อ4ซึ่งก็อ้างอิงในพระธรรมโรมและก็ในพระธรรมกาลาเทียซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่ด้วยนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญจดหมายฝากแต่ละฉบับที่อ้างข้อนี้ต่างก็เน้นในส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับในพระธรรมโรมเน้นที่คนชอบธรรมพระเจ้าทำให้คนบาปชอบธรรมได้อย่างไรในพระธรรมเฮบรูที่เราศึกษานะครับเน้นที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อแล้วก็มีการอ้างอิงหลายครั้งที่พระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ในจดหมายฉบับนี้ก็บอกถึงพระคริสต์ผู้วิงวอนทูลขอซึ่งทรงพระชนอยู่พระองค์คือผู้ที่สิ้นพระชนบนกางเขนเมื่อ 2,000 ปีนะครับและก็ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3แล้วก็เน้นอยู่ที่การฟื้นคืนพระชนมาถึงว่าทรงพระชนอยู่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วนะครับเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่และพระคริสต์ขณะนี้ก็ประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนนี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นของพระเจ้านะครับผู้ทรงพระชนและเป็นของพระคริสต์ผู้ทรงพระชนและพระผู้ช่วยรอดนะครับซึ่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าคริสเตียนก็ต้องดำเนินชีวิตทุกวันนะครับด้วยความเชื่อความเชื่อเนี่ยอยู่บนฐานนะครับฐานนั้นก็คือพระธรรมของพระเจ้าหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์คนชอบธรรมจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระธรรมกาลาเทียครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเน้นที่ความเชื่อคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อครับข้อ38ที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับอ้างอิงมาจากพระธรรมฮาบากุกซึ่งพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ3ข้อ4นี้ก็นำมาอ้างนะครับในส่วนของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จะเป็นพระธรรมโรมพระธรรมกาลาเทียและพระธรรมเฮบรูนะครับแต่เน้นกันคนละอย่างนะครับพระธรรมโรมเน้นที่คนชอบธรรมเฮบรูเน้นที่การดำรงชีวิตในคาลาเทียเน้นที่ความเชื่อครับในข้อ38นี้บอกว่าและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยคำว่าเสื่อมถอยเนี่ยหมายถึงการเก็บใบเรือนะครับสมัยก่อนเขาว่าเดินเรือและคำนี้เขาหมายถึงอย่างนั้นคือเก็บใบเรือไปข้อ39ครับแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยผู้เขียนไม่ได้บอกหรือไม่ได้ถือว่าคริสเตียนชาวยิวได้เสื่อมลงนะครับแต่ท่านบอกถึงอันตรายของการทำอย่างนั้นได้เตือนพวกเขาเนื่องจากว่าการเสื่อมถอยเนี่ยหมายถึงการเก็บใบเรือคริสเตียนควรจะเหมือนกับนักเดินเรือที่ต้องกางใบเรือเดินทางไปนั่นคือสิ่งที่ผู้เขียนบอกกับคนเหล่านี้ให้เราดำเนินต่อไปชีวิตนี้ก็เหมือนกับการเดินทางถ้าจะเปรียบเหมือนเรือนะครับก็ล่องเรือไปในท้องทะเลมหาสมุทรเราอาจจะหยุดเพราะความท้อใจเพราะการข่มเหงยากลำบากครับแต่ว่าคริสเตียนนี่มีผู้ช่วยนะครับคือพระเจ้าก็ให้ดำเนินต่อไปกลางเรือใบต่อไปเดินเรือไปดำเนินไปเพื่อพระเจ้าหนังสือเฮบรูเน้นที่ให้เราดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเพื่อพระเจ้าจบบทที่10ครับต่อไปเป็นบทที่11พระคริสต์ทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าผลประโยชน์และหน้าที่ครับในบทที่11 102และ13 3บทนี้นะครับเป็นตอนใหญ่ตอนที่2ของพระธรรมเฮบรูจากเริ่มต้นมาถึงจุดนี้ครับจดหมายฝากฉบับนี้ได้บอกถึงหลักคำสอนเป็นส่วนใหญ่แต่บทที่11ถึง13นะครับก็มีทั้งหมด13บทใน3บทสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยบทที่มักเรียกว่าบทความเชื่อและก็น่าสนใจมากนะครับเพราะคนทั่วไปเนี่ยไม่คิดว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆเราจะพบนะครับว่าทำได้บทที่11นี้ครับหลายคนเรียกว่ารายชื่อของวีรชนแห่งความเชื่อซึ่งต้องศึกษาจากมุมมองด้วยความเชื่อนะครับความเชื่อได้ทำอะไรในชีวิตของชายและหญิงในทุกยุคทุกสมัยภายในทุกสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นมนุษย์คนแรกนะครับที่สวนเอเดนมาจนถึงวันนี้บทนี้ให้ภาพเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่มีความเชื่อเ เหมือนกับเป็นคำพยานหนุนใจเราให้เราใช้ชีวิตอยู่โดยมีความเชื่อเรื่องง่ายนะครับที่จะทำให้การใช้ชีวิตแบบคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีกฎเกณฑ์มากมายเหตุผลหนึ่งคือคนมากมายเนี่ยชอบอ้างนะครับชอบคำเทศนาของพระคริสต์ที่เรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาหรือว่าบัญญัติสิบประการคือว่ามนุษย์ชอบกฎและก็ข้อบังคับมันดูเรียบนะครับและง่ายที่จะทำตามแต่จริงๆแล้วยากนะครับหลายคนก็ชอบทำตามกฎที่เรียบง่ายหรือกฎที่ยุ่งยากในบทนี้ครับเราจะพบว่าการจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นในบทนี้นะครับการไม่เชื่อนั้นเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดพระเจ้าก็มีวิธีแก้สำหรับทุกบาปยกเว้นการไม่เชื่อนะครับไม่ได้หมายความว่ามีความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้นะครับไม่มีการกระทำใดที่เราทำได้ในวันนี้ที่พระเจ้าไม่สามารถยกโทษให้ในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เราก็มีสิทธิ์นะครับเราจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่เชื่อสักอย่างนะครับต่อให้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันพูดถึงความเชื่อครับต้องมาให้นิยามกันนิยามของความเชื่อประโยคแรกในบทที่11นี้ครับได้ให้นิยามของพระคัมภีร์สำหรับคำว่าความเชื่อนะครับบอกว่ายังไงครับเรามาดูกันบทที่1ไม่ใช่บทที่11ข้อ1ครับบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนี่คือนิยามของความเชื่อครับพระเจ้าให้2ทางสำหรับมนุษย์ที่จะมาหาพระองค์ทางแรกคือมาโดยการประพฤติถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีครับเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราก็ไปถึงพระเจ้าได้พระเจ้าก็ยอมรับนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครทำได้มนุษย์คนแรกนะครับคืออาดัมก็ทำไม่ได้และมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้ครับบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมก็ทำไม่ได้แล้วก็มีกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ก็ทำไม่ได้ผู้พยากรณ์ที่มีชื่อเสียงดาเนียลก็ทำไม่ได้ไม่มีใครที่ประพฤติตนได้สมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิด้วยนี้ครับทางแรกที่การจะเป็นคนสมบูรณ์แบบเพื่อจะหาพระเจ้าโดยการประพฤตินั้นจึงเป็นไปไม่ได้นะครับและก็ใช้ไม่ได้ในการที่จะเข้าถึงพระเจ้าแต่ก็อย่างว่านะครับก็มีหลายคนที่พยายามใช้เส้นทางนี้มาหาพระเจ้านั่นคือทางแรกทางที่สองครับมาหาพระเจ้าโดยความเชื่อมาหาพระเจ้าโดยความเชื่อมีหลายคนนะครับบอกว่าความเชื่อไม่เห็นหน้าพอใจเลยมันเหมือนกับเด็กๆนะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนการกระโดดเข้าไปในความมืดความไม่แน่นอนมันเหมือนกับการพนันมันเสี่ยงนะครับไม่ก็คิดว่าไม่อยากเชื่อนั่นเป็นความเข้าใจของหลายคนในข้อนี้บอกเอาไว้ครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงหมายความว่าความเชื่อนะครับต้องอยู่บนรากฐานสำหรับหลายคนความเชื่อเป็นความลึกลับอย่างยิ่งมันเป็นประสาทที่6การยังรู้ในโลกฝ่ายวิญญาณหรือเข้าไปในโลกใหม่โลกที่มองเห็นด้วยตาไม่ได้นะครับความเชื่อสำหรับบางคนนี่ก็เป็นเหมือนกับการเป็นสมาชิกของสมาคมลับซึ่งก็ต้องเข้าร่วมโดยผ่านพิธีกรรมแล้วก็มีการกระทำอะไรต่างๆที่ดูลึกลับบางอย่างที่พระเจ้าจะยอมรับทดแทนการทำดีแต่ถ้ามีความเชื่อมากพอครับแต่แบบนี้ครับวิญญาณชั่วก็เชื่อมากในพระคัมภีร์ก็บอกไว้ครับแต่วิญญาณชั่วก็ไม่ได้รับความรอดจากพระเจ้าจึงมีลัทธิเทียมเท็จมากมายที่วิญญาณชั่วเนี่ยควบคุมอยู่ความเชื่อสำหรับคนแบบนี้ก็เหมือนกับเครื่องรางนะครับที่แขวนเอาไว้แต่นั่นไม่ใช่ความเชื่อครับสเปอร์เจียนบอกว่ามันไม่ใช่การยึดพระคิดที่ช่วยท่านแต่เป็นพระคิดไม่ใช่ความยินดีของท่านในพระคิดที่ช่วยท่านแต่เป็นพระคิดมันไม่ใช่แม้แต่ความเชื่อของท่านในพระคิดที่ช่วยท่านแม้ว่านั่นเป็นเครื่องมือแต่สิ่งที่ช่วยนั้นคือการไถ่ด้วยโลหิตของพระคิดและความดีของพระองค์นั่นคือสิ่งที่ช่วยท่านให้รอดได้ความเชื่อยึดสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับนะครับมันเป็นการพึ่งในพระคริสต์เจ้าเชื่อในการไถ่บาปขององค์พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับการหลั่งโลหิตของพระองค์นั่นนะครับไม่ได้เรื่องลึกลับเลยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเข้าไปในการทำดีบางคนในโบสถ์นะครับก็เหมือนกับว่ามีความทำอย่างว่ามีความเชื่อนะครับเปรียบเหมือนความเชื่อนี่เหมือนกับน้ำสลัดที่เติมเข้าไปในผักหลายคนก็เพิ่มความเชื่อเข้าไปในความดีของเขานั่นไม่ใช่ความเชื่อครับมาดูนิยามความเชื่อที่บอกไว้ในข้อหนึ่งนะครับความเชื่อในที่นี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงดร.เจ.โอสวอตแซนเดอร์บอกว่าความเชื่อช่วยให้คนที่เชื่อถือว่าอนาคตเป็นปัจจุบันและสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มองเห็นทุกวันนี้ถ้าจะประยุกต์ใช้ง่ายๆครับมีคำพูดคำว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์นะเราคุ้นเคยกันดีก็คือความเชื่อเหมือนกันคือมองอนาคตว่ามันต้องเป็นจริงนะครับจะเป็นวิสัยทัศน์5ปี10ปีข้างหน้าก็ต้องมีความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราวางไว้คำว่าสิ่งนะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งคำว่าสิ่งเนี่ยภาษากรีกคือคำว่า hypostasis เป็นคำทางวิทยาศาสตร์นะครับตรงกันข้ามกับทฤษฎีหรือสมมติฐานมันคือสิ่งที่ตั้งอยู่บนความจริงถ้าศึกษาวิชาเคมีครับมันคือสารที่เหลืออยู่ในหลอดแก้วหลังจากที่ได้ทดลองนั่นคือความเป็นจริงและนั่นคือความเชื่อความเชื่อมีตัวตนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับนะครับความเชื่อของคริสเตียนต้องตั้งอยู่บนพระคัมภีร์หรือว่าพระคำของพระเจ้าถ้าความเชื่อไม่ได้ตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นความเชื่ออย่างพระคัมภีร์ต้องตั้งอยู่บนสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับหมายความว่าการเชื่อพระเจ้าคำถามคือว่ามีคนถามนะครับเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็อาจจะมีคนบอกว่าผมมีเหตุผลที่ทำให้ไม่เชื่อเพราะว่ามันดูแล้วไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่ทำให้คนห่างจากพระคำของพระเจ้านั่นคือความผิดความบาปบาปในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราไม่อยากจะไปหาพระเจ้านะครับเราก็ยกเหตุผลต่างๆมาอ้างนะครับว่าแหมไร้สาระมันไม่มีจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเชื่อในพระเจ้านี่ทำให้เราต้องกลับตัวกลับใจต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะครับลึกลงไปในใจมันเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องอ้างเอานะครับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคริสเตียนชาวโครูสีว่าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณพระธรรมโครูสีบทที่1ข้อ9นะครับการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการรู้จักพระคำของพระเจ้าคือพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลก็อธิษฐานให้พี่น้องคริสเตียนชาวโครสีนะครับรู้จักพระคำของพระเจ้าคำภาษากรีกสำหรับความรู้ที่อาจารย์เปาโลใช้คือคำว่าเอพิกาโนซิสมีพวกความเชื่อลัทธิโนสติกนะในสมัยนั้นบอกว่ามีความรู้พิเศษอาจารย์เปาโลบอกนะครับชาวโครสีท่านต้องการให้พวกเขามีความรู้พิเศษที่เป็นความรู้ที่แท้นะครับคือรู้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นพระคำของพระเจ้าที่ตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระองค์และท่านเชื่อว่าพระวิญญาณของบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นจริงในชีวิตของคริสเตียนนะครับความเชื่อต้องตั้งอยู่บนพระคิดสัมคัมภีร์นี่คือหลักข้อเชื่อของหนังสือเล่มนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มาได้เจอ ในคำสั่งสอนพระเยซูนำเราก่อนรับพรเปี่ยมล้นดวงใจสั่งสอน